Rozhovor týždňa.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes budeme hľadať odpoveď na otázku, či je bývanie odmenou za dobré správanie alebo základným nástrojom na návrat k dôstojnému životu. Mojím hosťom je Radoslav Dráb, riaditeľ neziskovej organizácie Sociálne bývanie. Budeme hovoriť o tom, ako funguje model sociálneho developera, prečo sa mestá stále boja pomáhať rodinám v núdzi a kde v tomto náročnom procese hľadať kresťanskú nádej. Príjemné počúvanie relácie Rozhovor týždňa vám prajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
Na celý srdce dívam cez okno, lebo všade dobre, doma najlepšie. Na celý svet zabúdam cez okno, po ruskej vodke ho mám najväčšie. Chicago, Paríž, Dili, Róm, a cez okno vidím a sedím doma. Chicago, Paríž, Dili, Róm, a cez okno vidím a sedím doma. Cez okno si môžeme týkať, cez okno sa môžeme stýkať, cez okno vyletí dýka, cez okno za celým dýka, cez okno sa krásne hýka, cez okno urazím strýka, cez okno budeme pýkať, cez okno skúšame dýchať.
Radoslav Dráb je hosťom dnešného rozhovoru týždňa a dnes ste tu za neziskovú organizáciu Sociálne bývanie. Predstavte nám trochu, o čo ide.
Neziskovka Sociálne bývanie má teraz 6. rok svojej existencie. Bola založená dvomi známymi zakladateľmi, spoločnosťou Úsmev a Kodár a Oázou nádejou pre nový život, otcom Petrom Gombitom v Bernátovciach, ako špecializovaná neziskovka, ktorá sa má venovať bývaniu, nedostupnému bývaniu pre rôzne cieľové skupiny. My v Sociálnom bývanie sme presvedčení, že bývanie má byť právom, ľudským právom človeka, najmä v tejto civilizovanej spoločnosti, kde si vieme v krajine dopriať mnohé veci a mnohí ľudia ešte nemajú strechu nad hlavou alebo žijú v obrovskej neistote, čo prináša obrovské následky na ich zdravie a fungovanie. Takže snažíme sa presadiť to, aby bývanie bolo právom.
Podľa vašich slov je bývanie prvý efektívny krok na ceste k zmene života. Prečo nie ten posledný? Prečo nenasleduje bývanie až potom, ako si nájdem prácu, zastabilizujem si vzťahy?
Mnohokrát ľudia, ktorým pomáhame, väčšinou sú to buď jednorodičovské rodiny prevažne, alebo mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, sú ľudia, ktorí v nejakom momente prídu takmer o všetko. Prídu o prácu, o blízke vzťahy, prídu akúkoľvek dneska pre nás bežnú hotovosť. A je veľmi náročné človekom, ktorý nemá strechu nad hlavou, pracovať tak, aby opäť sa postavila svoje vlastné nohy. Keď žijete v obrovskej neistote, kde neviete, kde budete na druhý deň spať, kde sa budete starať o svoje deti, kde budú vaše deti chodiť do školy, či a za čo a kde im budete môcť pripraviť desiatu, je veľmi ťažko rodinu a vôbec deti a mamu alebo deti a otca v takom zložitej dlhodobej stresovej situácii postaviť na vlastné nohy. Väčšinou prídu momenty, ktoré bránia tomu rodičovi sa trvalo zamestnať, mať stabilnú prácu, dokázať fungovať v tom kolektíve, nehovoriac o následkoch na deťoch, ktoré potom v škole zlyhávajú a zlyháva školská dochádzka. Deti sa hanbia chodiť do školy, lebo nie sú oblečené tak ako ostatné deti. Nemáte kde im vyprať veci, lebo nemáte domov, nemáte práčku. Sú to deti, ktoré nemajú desiatu, sú to deti, ktoré nemajú zaplatený obed v škole. Takže nastáva kopec na seba naväzujúcich problémov. Je to taký väčšinou začarovaný kruh, ktorý treba niekde rozťať. A práve to rozťatie je to bývanie. A to rozťatie, to okruhé bývanie, tak moderne sa teraz tomu hovorí, že housing first, bývanie ako prvé, kde zastabilizujete toho človeka, rodiča, detí, že toto je náš domov, tu sa môžem osprchovať, tu si môžem bezpečne ľahnúť, tu si už budem na tomto stole písať úlohy. Áno, a toto je aj pre toho rodiča, áno, toto je tá kuchynská linka, ten spora, kde navarím, kde vyperiem, kde si s deťmi strávim čas a kde bezpečne za sebou zamknem náš domov. Takže preto aj asi tá téma, ktorú poslucháči často počujú, téma housing first, bývanie ako prvé.
Plno bytov, každý iná vôňa. I hneď zistíš, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános. Keď si mimo domova. Plno bytov, v každom iný ľudia. Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrzli ľadom, tým ľuďom, čo oplývajú chladom. Opakom tepla domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot nedočiano pazúry životný neistot. Plno bytov v každom iný kravát. Ty len hádaš, kto sa prvý hádal. Nátury podozrivé, hádajúc sa v lete, v zime, rušia nočný pokoj domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot nedočiano pazúry životný neistot.
Pomáhať ľuďom je pekné, je to dobrá vec. Čo však odpovedáte tým, ktorí povedia, že prečo by mal niekto dostať byt za zvýhodnené nájomné, keď ja musím splácať hypotéku 30 rokov?
Áno, cítime to aj my, keď sa podelíme na sociálnych sieťach s nejakým príbehom, ktorý má šťastný koniec, alebo smeruje k šťastnému koncu. Ja osobne si myslím, že by som si nedovolil nikdy v živote takéto niečo napísať, lebo nevieme, kedy môžeme skončiť práve na tej druhej strane. Možno príkladom je tohto víkendový príbeh ženy z blízkej obce pri Košiciach. Žena zdravotníčka, žena pracujúca v dvoch prácach. Riadne pracujúca ako opatrovateľka, ošetrovateľka a po nociach pracujúca v miestnom pohrebníctve. Mama štyroch detí. So svojím manželom sú to 40-tici. Konečne sa zmohli na hypotéku na kúpu staršieho malého prízemného domčeka a po roku sa udeje udalosť tejto rodine, kde otec tejto rodiny si nájde 17-ročnú priateľku, 40-ročný chlap. Z miestnej obce donesie si aj domov, príde alkoholizmus, príde násilie, príde totálny rozpad rodiny a teraz ste tou matkou, ženou štyroch detí, kde cítite obrovskú zodpovednosť za tieto deti a nemáte kam odísť, nemáte kam utiec. Doslova žena zažívajúca sa opovrhovanie, násilie, kde deti sú svedkami tohto násilia, kde jedno z týchto detí skončí až na psychiatrii v detskej liečebni v Hrani, bo neuniesie situáciu mentálne, ktorá sa v rodine deje. A preto táto žena, ktorá odrazu potrebuje utiecť, akurát sme ju cez víkend v nedeľu o 10. tak danej obce uniesli, keď otec tejto rodiny nebol doma a potrebujete prísť bývať. No prídete bývať do Košíc, realitka od vás chce prvé nájomné ako svoju odmenu za to, že vám sprostredkovala byt. Ďalší jeden až dvojmesačný depozit chce od vás samotný prenajímateľ a ešte vás poprosí, aby ste uhradili svoj mesiac vopred dopredu. Ak vy nie ste ženou schopnou uhradiť vlastne 4 mesačné splatky za prenajom bytu, sa k nemu ani nedostanete. To je taká situácia, možno som dlho o nej tak hovoril, že fakt sa môžeme dostať do životných situácií, kde odrazu budeme potrebať strechu nad hlavou a stane sa pre nás nedostupnou. Proste na to fyzicky nebudeme mať, že uhradiť 4 mesiace vopred. A to je príklad tejto ženy, kde sme veľmi radi, že sme jej mohli poskytnúť toto dostupné sociálne nájomné bývanie na jednom z košických sídlisk a kde ona môže začať, kde vôbec mohla prísť do bezpečia a po veľmi ťažkom roku spolužitia s manželom, s ktorým sa už rozhodli, že nedokážu existovať vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa v manželstve udiali, o ktorých som hovoril, že mať bezpečný domov pre 4 deti a ďalej tá žena bude musieť chodiť do dvoch prác, aby mohla utiahnuť túto domácnosť, ale je to veľmi šikovná žena, no stojíme pri nej ľudsky aj psychicky.
V čom robí štát chybu, keď Grécia nepristupuje podobnou filozofiou ako vy, keď riešenie bezdomovectva, potom následné odoberanie detí z rodín, ktoré sa o ne nevedia postarať, to nie sú lacnejšie veci ako nájomné bývanie za rozumnú cenu.
Keby sme sa predisli tak do Košíc, odkiaľ v podstate aj nahrávame tento rozhovor, tak v Košiciach sú 4 útulky pre rodiny v núdzi. Sú takmer permanentne plné. Sčítanie ľudí bezdomova minulého roku jasne ukázalo, že v Košiciach je 4,5 tisíc ľudí bezdomova. Z toho viac ako polovicu tvoria maloleté deti so svojimi rodičmi. Presne toto je kategória detí a ich rodičov, ktoré sú umiestnení v útulkoch. Prvá vec, ktorá je, že či už štát alebo samospráva nerozvíja zariadenia tejto krízovej intervencie. V podstate všetci sa spoliehame na to, že otec Peter Gombita, ktorý je z týchto miestov sú Bernatovce oáza, že opäť postaví niekoľko kontajnerov, kde rodiny príjme. A už aj tá oáza sa nevie rozšíriť, ako sa vraví, že do nekonečných možností. Dneska v oáze žije 350 ľudí. Nevzniká žiadna aktivita, ktorá by túto kapacitu útulkov pre rodiny dvihla a toto bývanie by bolo dostupné z hľadiska nákladov na bývanie, dostupné z hľadiska dochádzaniu rodiča a dieťaťa do školy a za prácou a dostupné z hľadiska toho, že by sa jednalo bývanie nie krátkodobé, ale dlhodobé. Ďalšou vecou je, že neexistujú momentálne na Slovensku miesta, kde vzniká skutočne dostupné sociálne nájomné bývanie. V Košiciach sa za posledných 12 rokov nepostavila ani jedna bytovka alebo nájomný dom, ktorý by slúžil na tento účel. Podobne na to mesto Trnava alebo mesto Nitra. Je to problém o všetkých týchto miest, kde sa manažmenty týchto miest zaujímali asi inými otázkami. Je úžasné sledovať, že vznikajú nám aj v našom meste krásne nové štadióny, ktoré máme mnohí radi, že nám vznikajú hokejové štadióny, futbalové arény, ale nemyslí sa na bývanie týchto ľudí. Trošku tak zaostávame za inými krajinami, ktoré sú okolo nás, kde tento rozmer nadobúda iné prostredie. Môžeme sa tak len dotknúť napríklad blízkej Viedne, kde vo Viedni existuje 60 000 nájomných sociálnych bytov. Spravujú ich 3 neziskovky, 2 sú cirkevné a 1 je verejná. A kde fakt je pripravený model na to, že keď o strechu nad hlavou prídete alebo nedokážete utiahnuť komerčné nájomné, tak vás to mesto nenechá na ulici. Rovnako sa to deje v Berlíne, dokonca v blízkom Polsku. V Berlíne sme zažili fakt situáciu, kde rodina v núdzi piatok popoludní ostane na ulici a dokáže mu ten štátny úradník ponúknuť 3 bývania v meste. Doslova na výber tomu rodičovi, kde vzhľadom na dochádzanie do práce alebo deti do školy, ktorá lokalita by bola asi taká najvhodnejšia. A v prípade, že tá lokalita nejakým nevyhovuje, alebo my náhodou nemali dostupné bývanie vtedy voľné, tak vtedy pristupuje ten štát veľmi rýchlo, že dostanete dávku v výške 915 eur na prenajatie si komerčného bývania. A dostanete ju i hneď. V podstate nie nejakým schvaľovacím a posudzovacím spôsobom niekoľkomesačným, či máte alebo nemáte na ňu nárok. A za tých 915 eur už sa dá aj v Berlíne prenajať. Napriek tomu, že je to obrovské veľkomesto, dá sa prenajať to bývanie. Áno, nemáme v našej krajine nástroje, ktoré by tú rodinu ochránili tu a teraz i hneď, ako to majú v okolitých krajinách. Polsko pristupuje k tomu rovnako takýmto systémom. Je to hlavne z nedostatku toho, že nevzniká kapacita útulkov, nevzniká kapacita sociálnych nájomných bytov a nemáme štátny nástroj na to, ako rodinu ochrániť, aj keď matematicky to stále vychádza, že investícia zo strany štátu je o mnoho lacnejšia ako pobyt detí v ústavnej starostlivosti. Že matematicky to vychádza o mnoho stále lacnejšie.
Zober ma naspäť tam, kde som býval. Modrý nám sa ako malý v kríkoch skrýval. Teraz viem, akú silu má, čo chcem vidieť tých, čo milujem. Vrátiť sa opäť tam, kde som sníval, o diaľkách, do ktorých ma zmietol príval. Teraz viem, akú silu má, čo chcem vidieť tých, čo milujem. Nimi dám sa viesť späť domov, tebou dám nám domov, no keď chcem ísť, tak niečo mám, na cudzích miestach sa spávam, spomienka mi napovie to, čo aj tak dávno viem. Priznávam, deň čo deň stále myslím na náš dom a to z pľúc mi berie kyslí. Teraz viem, akú silu má, čo chcem vidieť tých, čo milujem. Nimi dá
Z toho rozhovoru týždňa je pán Radoslav Dráb z neziskovej organizácie Sociálne bývanie. Táto neziskovka funguje ako sociálny developer. Ja viem, čo znamená tento výraz, lebo nedávno sme sa stretli pri odovzdávaní jedného bytu, ktorý ste zobytnili. Aký je princíp toho sociálneho developera?
Áno. Keďže nikto nemáme ten čarovný prútik, ani management samosprávy, ani my, že by sme tak švihli a objavili by sa voľné bytové priestory, tak sme lídrom ďalšie dva neziskovky v Košiciach, ktoré vyhľadávajú voľné priestory, ktoré sa môžu stať priestorom na bývanie, alebo vyhľadávame ľudí, ktorí sú ochotní prenajať svoju nehnuteľnosť na takýto projekt. Aj dnes v Košiciach sme my nájomcom 17 bytov, ktoré máme prenajaté buď od samosprávy, buď od reholí, alebo od bežných fyzických osôb. Výhodu pre tú fyzickú osobu alebo inú stranu je to, že má styk s nami ako s nájomcom, nemusia prichádzať do styku priamo s klientom, nemusia sa bať o to, aby mali každý mesiac pravidelne uhradené nájomné za danú nehnuteľnosť, rovnako pravidelné vyúčtovanie energií, ktoré každý období v roku zažijeme, prípadne uhradenie škody, ak by náhodou vznikla, aj keď je to minimálne. Takže ponúkame áno, takýto developing práve ľuďom, ktorí sa rozhodnú svoju nehnuteľnosť prenajať a možno aj za zníženú čiastku trošku oproti komerčnej, ale majú tú istotu, stability vzťahu s nami, že vedia, že to bude prenájom dlhodobý, vedia, že načas si splním väčšinu všetky svoje povinnosti a oni sa môžu venovať svojej práci bez toho, aby sa zaujímali, čo s ich nehnuteľnosťou sa deje. Čo som veľmi rád, že ponúkame takú čereštičku naviac, aby rodiny, ktoré umiestíme v ich nehnuteľnostiach, boli dobrými susedmi. Aby im susedia potom nevytelefonovali, koho ste ubytovali vo vašej nehnuteľnosti. Takže takéto logo, aby naši klienti boli dobrí susedia, sa snažíme udržať.
Všetko niečo stojí. Z čoho sa financujú vaše aktivity? Aktivity neziskovky, sociálne bývanie. Sami vieme, aké drahé je získať a udržať si bývanie.
Vyžaduje si to tak tiež moderne nazvané po novom, že viaczdrové financovanie, že musíte zobrať na tých viacerých postoch alebo na viacerých miestach. Keď uvádzame do života napríklad mestský byt, tak ja tomu hovorím, že je to taký úžasný PPP projekt, že spojí sa samospráva, neziskovka a partneri, kde každý do toho vloží to, čo môže. Mesto, ten vybývaný byt, na ktorý nemá rekonštrukciu peniaze, my do toho vložíme tú našu celú snahu a logistiku a ľudia, ktorí nám pomáhajú, do toho vložia svoje prostriedky, o ktoré sa môžu podeliť. Takže väčšinou je to skladačka takýchto všetkých tých troch strán. U toho ďalšieho developingu bytov prichádzame do styku v takých dvoch situáciách. Buď máme prenajímateľa, ktorý nechce na svoje nehnuteľnosti získavať nejaký profit a zdíži to svoje nájomné na úroveň schopnosti danej rodiny, koľko si dokáže za tú nehnuteľnosť zaplatiť. Tých je samozrejme málo, ale sú takíto nájomcovia, že nechcú profitovať na tomto prenajme. Ostatní, ktorí musia profitovať len preto, aby dokázali splatiť treba z úvera hypotéku na tieto nehnuteľnosti a musia nejakú mesačnú čiastku získať za svoj prenajom tohto bytu, je to opäť kombinácia síl toho rodiča, ktorému pomáhame a potom prostriedkov, ktoré doslova teraz to poviem tak, že vyžobreme od dobrých ľudí. Tak ako som spomenul dneska tú mamu, ktorá prišla do toho nášho bývania už cez víkend, jej príjem nebude stačiť na prenájom tohto bytu. Budeme doslova, že konkrétny, je to byt, ktorý máme prenajatý za 600 eur mesačne a Zdenka si zo svojho platu bude dokázať platiť 400. Vzniká teda diera, aj na ktorú sa vypýtate, tá rozpočtová, a tých 200 eur v podstate každý mesiac hľadáme. Spustili sme aktivitu, ktorá sa volá Adoptuj si byt, kde sa hľadáme buď individuálnych darcov alebo spoločností, ktorí zaberú zaštitu nad tým bytom, nad jeho dofinancovaním, bez ohľadu, ktorý klient tam žije. Takže je to taká nekonečná sizyfovská práca, že ako náhle aj tú našu kapacitu rozšírime o niekoľko bytových jednotiek, o toľko viac musíme prosiť dobrého Pána Boha, že Pane Bože, zošli nám aj tých dobrých darcov, ktorí nám pomôžu dofinancovať ten rozdiel medzi predstavou toho prenajímateľa a možnosťami rodiny, ktorá v tom byte bude bývať.
Zo
Len minulý týždeň ste odovzdali jeden byt na ulici Boženy Nemcovej v Košiciach, byt, ktorého majiteľom je mesto Košice. Vysvetlite nám mechanizmus vašej spolupráce s mestom.
Možno, pán redaktor, ešte príde, bo taký krok naspäť, ešte príde také mínus prvé podlažie, je, že my musíme častokrát na tú samosprávu tak kvázi pozitívne tlačiť, že zverte nám vôbec takýto byt. Niekedy necítite tú ochotu v samospráve, že samospráva možno aj vie, že má niekoľko takých bytov, ale vôbec tou tematikou pohnúť. Nie je tak väčšinou samoaktívna. Našťastie dnes máme primátora v Košiciach, ktorý už je iného názoru a snaží sa s nami tieto nehnuteľnosti vyhľadávať. Áno, a konkrétne tento byt, byt na Boženy Nemcovej 18, ktorý bol 8 rokov prázdny. 8 rokov. Už dávno mohol slúžiť nejakej rodine. Áno, bol v katastrofálnom stave a trebalo ho komplexne zrekonštruovať, ak si posluchači vedia predstaviť. Takže urobiť on všetky inžinierske siete, urobiť nové omietky, podlahy, obklady, dlažby, namontovať novú sanitu, kuchynskú linku, všetko vymalovať a ešte aj vybaviť samotný byt všetkým potrebným, aby otec Matúš, ktorému sme byt zverili, sa dokázal v ňom riadne o svoje deti starať. A na to treba náklad v rozsahu 8 až 12 tisíc eur. Opäť prichádza taká skladačka toho, že vďaka partnerom, ktorí stoja pri tejto téme, sa nám darí urobiť gro rekonštrukčných prác, aby boli v dobrej, dostatočnej kvalite, aby slúžil na ďalších 15-20 rokov bez potrebných zásahov. Rovnako spolupracujeme so slovenskými lokálnymi nadáciami, ktoré sa špecializujú napríklad na vnútorné vybavenie takýchto domácností, kde rodič začína svoj nový život. A potom sú to aktivity takisto lokálnych firiem, kde rôznymi zbierkami vnútrofiremnými poprosíme ľudí, aby nám pomohli sa vyzbierať na konkrétny sporák, alebo konkrétnu chladičku, alebo konkrétnu práčku. Toto je aj príbeh tohto bytu na Boženy Nemcovej, kde bola to zbierka v niekoľkých spoločnostiach, aby sa tak mohlo udiať. Čo sme veľmi radi, že mesto nechce alebo ani nemusí na nájomnom na tomto byte niečo zarobiť. Tým pádom tieto mestské byty sú veľmi vhodné pre tú nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, s ktorou pracujeme. Doslova otec Matúš bude za túto malú garzónku, kde bude žiť so svojimi deťmi, platiť 200 eur mesačne, vrátane energii a vrátane internetu a televízie.
Povedzme, že sa vám podarí s mestom dohodnúť, že opravíte zničený byt, nájdete vhodnú rodinu, budete ju sprevádzať. Ako však presvedčíte susedov, že sociálne bývanie neznamená automaticky problémového suseda?
My tento model práce tak jednoducho voláme, že bývanie so sprevádzaním. Že nie je to iba bývanie. Aj my Košičania, alebo aj iní, ktorí počujú naše vysielanie, poznajú vo svojich lokalitách takéto miesta, napríklad Košice je to Únik 9, že dali sme ľuďom iba bývanie. Ale to sprevádzanie chýbalo a potom už niektoré veci boli rokmi nezvratné. Tak áno, je to bývanie so sprevádzaním. Aj my ideme do každej ďalšej prenajatej nehnuteľnosti iba s tým vedomím a za prezistenia našich možností, že budeme mať vnútornú kapacitu tú danú rodinu sprevádzať. Doslova naučiť ju žiť v danom bloku, dať rodičovi také rodičovské zručnosti, aby vedel aj svoje deti učiť, ako sa v tom bloku správať, prípadne ak v danom bloku fungujú nejaké pravidlá, napríklad pravidelné spoločné upratovanie, aby sa rodina v danom harmonogramu na tom podielala v rovnakej kvalite ako ostatní susedia. Áno, potrebujeme túto rodinu takto učiť, ako vy hovoríte, ju tak sprevádzať. To znamená, že fakt rodina, ktorá je v takomto našom prenátom sociálno-najomnom bývaní, je ďalšie roky, fakt nie sú to mesiace. Vidíme, že sú to minimálne 2-3 roky v tom našom sprevádzaní. A aj z ďalšieho dôvodu, aby sme predišli recidíve ich sociálnych problémov, ktoré ich viedli k stráte bývania, aby nedošlo k tej recidíve, aby tá rodina bola čo najviac schopná si to bývanie udržať. To znamená posilovať kompetencie tej rodiny v tom, aby sa vedeli starať o svoje zdravie lepšie, aby mohli chodiť pravidelne aktívne do práce, aby čo najviac členov tej domácnosti sa podielalo potom na tom bývaní, jednak či už sú to obidvaja rodičia, alebo v prípade u starších detí, ktoré už aj brigádujú popri štúdiu a vedia aspoň zlomkovo prispieť na ten rodinný rozpočet a to bývanie si udržať. Áno, toto je to také najkľúčovejšie, vedieť tú rodinu naučiť udržať si bývanie.
Horami, lúkami, tou našou dolinou, so slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov. Srdcami odomknúť aj skryté komnaty a navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Pomedzi pastviny, stromy a aleje, prekážky pred nami sám Pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinou, zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies, len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Kde vidíte organizáciu Sociálne bývanie o 5 rokov? Chcete byť najväčším správcom sociálnych bytov na východnom Slovensku? Alebo chcete tvoriť metodiku pre štát alebo mesta, ako postupovať, keď sa rieši otázka sociálneho bývania?
Aj my sa dnes učíme od ostatných. V Košiciach napríklad kolegovia z nadácie Dedo alebo otec Peter Gombita sú takým príkladom, kde aj my naberáme s veľkou úctou skúsenosti od kolegov. Ako sa vraví, že objavili sme teplú vodu, ale máme jednu túžbu, jeden sen a možno teraz sme akurát pred samosprávnymi voľbami a bude to taká naša úloha s tým novým zastupiteľstvom, ktoré vzíde z blížiacich sa volieb samosprávnych, rozobrať možno tému vzniku agentúry nájomného bývania. Vznikla v Bratislave podobná, kde pán primátor chopil tú problematiku tak do rúk. Bol si vedomý, že tiež nemáš čarovný prútik, ktorým by švihol a vznikne napríklad a bude mať mesto 200-300 bytov postavených tu a teraz, lebo potreba je veľká. Aj my v Košiciach, keby sme sa pozreli teraz na poradovník mesta Košice o pridelenie sociálneho bytu, tak v tomto poradovníku je momentálne 1300 žiadateľov. Mesto ho nevie túto potrebu uspokojiť, ale má toto mesto jeden tromf. Je tu veľmi veľa ľudí, ktorí tu vlastnia nehnuteľnosti a sú ich za nejakých podmienok ochoty prenajať. A preto máme takú veľkú túžbu, aby mestské zastupiteľstvo v novom zložení založilo mestskú bytovú agentúru. Radi sa budeme hlásiť ako jej správcovia, ak to bude možné, kde mesto vyčlení prvé prostriedky na to, aby sa dali prenajať byty existujúce tu a teraz, existujúcu kapacitu, kde by mesto mohlo fakt získať aj Košické mesto, 200-300 bytov i hneď na pokrytie akutných potrieb tohto mesta, kde nemusíte čakať 4 až 5 rokov na ich ďalšiu výstavbu, ak k nej vôbec dôjde. My na Slovensku sme jedno vládne obdobie 4 roky čakali na tie 10 000 bytov, ktoré boli na billboardoch, nevznikol ani jeden. Teraz sme už v druhej polovici ďalšieho vládneho obdobia, v krajine vznikajú prvé. Ale sú to zatiaľ desiatky. nehnuteľností a zatiaľ veľmi ďaleko od Košic na západnom Slovensku. Tu doma na východe, kde je tá bieda a potreba najväčšia, nevzniká zatiaľ ani jeden takýto nájomný byt a dokonca v tejto dobe nie je ani len nakreslený. To znamená, že najskôr by takéto byty vznikli o 4 až 5 rokov. Ale je tu riešenie, o ktorom hovoríme, vznik agentúry nájomného bývania, schopnosť mesta si prenajať 200 až 300 bytov tu a teraz na bežnom realitnom trhu, mať ich tak pokope v jednom balíku a začať pracovať. Prečo tak mesto a samosprávu vyzývame aj na takýto krok? Dneska sme v meste Košice na tom kapacite tak nedobre, ako som spomínal o plných útulkoch pre rodiny s deťmi, že ak by nám dneska skončilo na ulici 4 až 5 rodín, my ich nevieme pokryť. Oni fakt buď skončia na ulici, alebo deti budú ohňaté sociálno-právnou ochranou do starostlivosti štátu. Dneska sme tak na tom v Košiciach zle, dneska v Košiciach už neexistuje voľný sociálny nájomný byt. Takže konať bude treba rýchlo a my tak diskutujeme s lokálnymi politikmi, ktoré sa ochádzajú o priazeň voličov v blížiacich sa voľbách, že aj toto je téma, taká téma ľudská, ktorá treba riešiť a neobjavíme teplú vodu. Keď to ide v Bratislave a ide to aj v iných krajinách, tak to dokážeme podľa mňa aj my na východe, takúto agentúru nájomného bývania. A tam sa vidíme. Tam sa vidíme ako organizácia, že by sme vedeli takúto agentúru nájomného bývania spravovať. Nielen z hľadiska overených týchto funkčných nájomných vzťahov, ale z hľadiska aj sprevádzania týchto rodín, aby si vedeli to bývanie udržať. Aby neboli tie rodiny podechané tu a teraz na pospas, ako ste spomenuli, že len dať bývanie a dovidenia, ale vedieť ich ďalej sprevádzať, aby boli dobrými susedmi a aby si vedeli bývanie udržať.
Dreams I have to hide in my mind, they're just in my mind. All the way home, all the way home, I think of money, but money never comes to me. All the way home, all the way home, I work for money, but money's always late. All because of you, money for my plan. I do all I can. All the places we'll fly to, all the work we'll say goodbye to. In my mind, it's just in my mind. All the way home,
all the way home,
all the way home,
all the way home.
I think of money, but money never comes to me.
Radoslav, vy sa netajíte, že ste veriacim človekom. Akým spôsobom sa pretavuje vaša viera do každodenných rozhodnutí v práci? Je to skôr nejaká tichá sila v pozadí, alebo má konkrétny dosah na to, čo robíte?
Čoraz ďalej áno. A neviem, či to je aj vekom. Možno keď som bol mladší, tak človek sa spoliehal na svoje vlastné nejaké síly a možnosti, a človek ako starne a prichádza k tej 50-ke, tak vidím, že všetko je v Božích rukách, že ako keby sme nemali my dosah na niektoré veci. A nielen to, že ráno prosím ako mnohí ľudia, že Pane Bože, daj mi silu do toho dňa, poď so mnou do toho dňa, poď mi pomôcť to nejako zvládnuť, a na záver toho dňa aj povedať: Pane Bože, ďakujem, že čo si dokázal, že mimo toho nášho úsilia. Ja si dovolím doslova povedať prakticky, že pravidelne vidím, že ten Boží zásah prichádza, že sú fakt veci, za ktoré sa modlíte, že nemáme dostatok či už materiálnych alebo finančných zdrojov na to, aby sme pomohli tej ktorej rodine, a ten Boží zásah príde, že vám príde správa do WhatsAppu od človeka, od darcu, ktorý povie: čítal som príbeh na internete, chcem vám pomôcť, príďte zajtra, zavolajte mi večer. Že Pán Boh zošle ľudí, ktorí nám pomôžu tú situáciu vyriešiť, a nemáme na tom dosah, lebo my nevieme, koho tá správa príde. Vidím tieto momenty takého Božieho riadenia a mám predtým taký veľký rešpekt ako veriaci človek, taký, že aha, Pane Bože, ty to celé vidíš, ty to celé nejako riadiš, ty dávaš asi silu a možno aj smerovanie iným ľuďom. A vidím na to, aby sme mohli zapasiť s týmto doslova zlom, ktoré sa deje v živote ľudí, keďže sú to ťažké osudy rodín a detí, že fakt tá Božia pomoc je nevyhnutná, že to ľudskými silami nedáme, že tá Božia prítomnosť, no len z jeho pomocou to pôjde.
Máte kampaň, zbierku, niečo aktívne, kde by sme našli informácie o tom, čo práve robíte, čo práve potrebujete?
Áno, na našich sociálnych sieťach, či je to Facebook alebo Instagram, na sociálnom bývaní, ktoré si viete vyhľadať, nájdete prebiehajúce naše výzvy. Áno, hľadáme ľudí, ktorí majú túžbu sa podieľať na konaní dobra dlhodobo, tzv. Pravidelných darcov. Hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní si zaviesť možno trvalý príkaz na to, že 1 euro mesačne pošlú na dobrú vec. A my vieme, že keď týchto ľudí bude niekoľko stoviek alebo tisíc, tak my dokážeme sa ujať ďalšieho bytu alebo ďalšej nehnuteľnosti, ktorá sa stane skutočným domovom. Takže ak nás počúvajú naši poslucháči, možno ich, keď niečo tkvie v ich vnútri, že by chceli byť súčasťou niečoho a pridať svoju tú tehličku do tej stavby, tak vopred ďakujeme, ako sa môžu stať jednoducho našim pravidelným darcom, sa dozvedia na našich sociálnych sieťach. Rovnako aj touto cestou ďakujem ľuďom, ktorí sú poslucháčmi Rádia Lumen určite a pravidelne nám pomáhajú v kampani Pošli obed. Vždy prichádzajú na Slovensku prázdniny, niekedy dlhšie, niekedy kratšie. Teraz sme boli svedkami veľmi dlhých zimných prázdnin, boli takmer trojtýždňové. My máme deti, ktoré sa netešia na prázdniny, lebo vyptú sa školské jedálne a to jedlo, ktoré mali v školské jedálne, bolo jediným takým dôstojným jedlom za deň. Tak našou kampaňou Pošli obed sa snažíme týmto deťom dopriať dôstojnú stravu aj počas letných prázdnin. Funguje to tak, že buď sprostredkujeme danej rodine alebo máme prístup k varenému jedlu a strave vďaka spolupracujúcim reštauráciám, ktoré sa podelia každý deň o niekoľko menučiek, alebo zabezpečíme vďaka podpore ľudí prostriedky na to, aby tá mama mohla deťom nakúpiť a mohla im navariť dôstojné a patričné jedlo. Takže táto kampaň Pošli obed, ktorú nájdú aj na našich webových stránkach, sociálnych sieťach, stále trvá. A my vieme, že letné prázdniny sú blízko a odrazu budeme postavení pred situáciu. Už dneska vieme viac ako 220 deťom, ktoré sprevádzame, pomôcť tieto prázdniny prekonať, aby sa aspoň trošku na ne tešili. Takže to je taká náša výzva, že keď nám môžete pomôcť deťom, aby sa tešili na prázdniny, pomôžte nám prosím v tej kampani Pošli obed. A takto môžeme byť veľmi blízko pri týchto deťoch, že im zabezpečíme dôstojné leto.
V dnešnom rozhovore týždňa sme sa dozvedeli, že dať človeku v núdzi kľúče od bytu nie je cieľ, ale prvý krok k uzdraveniu. Verím, že pohľad dnešného hostia Radoslava Drába nám pomohol pochopiť, že pomoc blížnemu môže byť profesionálna, systémová a zároveň hlboko ľudská. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste boli s nami. Na dnešnej relácii Rozhovor týždňa sa podieľali hudobný dramaturg Jakub Akurátny, od techniky Jaroslav Fabián a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo. Na dne mora spím,
Nájdem aj na dne morách vína, na míle vzdialená.